Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ek gaan vandag gesels oor dat God se liefde standvastigheid bring in ons emosies. Okay, almal van ons het emosies, ons het goeie emosies wat ons geniet, ons het negatiewe emosies wat ons nie altyd so geniet nie. Maar een ding wat ek net mee wil begin is, het jy geweet dat jy negatiewe emosies kan hê en dat dit nie sonde is nie? Okay, dat jy kan haat en jy kan kwaad wees sonder om te sondig. Okay, Efesiërs 4 vers 26 en 27 sê, word toornig, met ander woorde, word kwaad en moenie sondig nie. Okay, word kwaad en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle toorn, oor julle woede nie, en gee aan die duivel geen plek nie. So hierdie vers wat baie keer gebruik om te sê, jy moenie kwaad gaan slaap nie, en dis nie wat dit sê nie, dit sê, moenie dat die kwaad, die son, die kwaad wat jy het, ondergaan nie, moenie dat jou kwaad ophou nie. Okay, jy moet aanhou kwaad bly. Party van julle gaan nou sê, yes, nou kan ek het regverdig. Maar die res van die deel sê, om nie aan die duivel plek te gee nie. So jy het die reg om kwaad te wees vir dit wat die vyand mee bezig is. Jy het reg om kwaad te wees vir onregverdigheid, vir onbillikheid, vir onreg. Okay? Ons gaan nou kyk oor, ons is nie kwaad oor mense nie, ons is kwaad oor wat die vyand bring. So ons moet nie die son, ons moet nie ons kwaad laat ondergaan nie. Ons moet nie net sê, ach wat, die wereld is maar so en ek gaan maar nie deur my dag nie. Ons moet kwaad wees vir dit wat die vyand bezig is om te doen. So dat dit ons ook kan motiveer om Jesus in die wereld die licht te kan skyn. So, daar is sekere negatieve emoties wat ons het, wat ons regverdiglik kan hê as ons dit reg gebruik. Maar, so wat is die doel van ons emoties? Ek is nie seker wat al die redes is hoekom ons emoties het nie, maar ek dink die rede hoekom ons goeie emoties het, is om die lewe te geniet. Die Here wil hê ons moet die lewe geniet. En die ding van negatieve emoties is, dit wys vir ons wat ons in ons hart aangaan. Emoties op sy eie wys vir jou wat in jou hart aangaan, so dit geef jou 'n indikasie wat jou fokus was die laaste ruk. Dit geef jou indikasie waarop jy jou hart gesit het. Okay, so dit kan ons vroeë waarskuwings gee om aandag te gee aan dit wat in ons hart aangaan. Okay, so emosies is deel van ons alledaagse lewe en vrees is een van daai negatiewe emosies. Okay, het jy al ooit gevrees oor iets wat nie gebeur het nie? Het jy al ooit oor iets gevrees wat nie gebeur het nie? Ek het al gevrees, ek is seker, jylle het ook al, het al gevrees oor jou finansies, oor verhoudinge, oor besluite, oor uitkomstes van goed wat jy nie oor seker is nie. Ek het al gevrees oor my verlede, oor my hede, oor my toekoms, you name it. En dan het dit nie gebeur nie. En so met ander woorde, ek het gevrees, ek het 'n negatiewe emosie ervaar deur 'n leuen wat ek geglo het. Deur iets wat nie 'n werklikheid was nie, het ek gevrees. Dink aan daaraan as jy 'n fliek kyk wat 'n thriller fliek is. Hoekom raak jy bang? Die mense wat in die fliek speel, dis alles 'n toneelspel. Dit is nie 'n werklikheid nie. Die bloed wat daar is, dis nie 'n werklikheid nie. Dis nagemaak. Hoekom as jy 'n drama kyk waar iemand sterf, hoekom huil jy? Daai mense het allemaal huis toe gegaan die aand, hulle het rustig gaan slaap. Dit was 'n toneelspel. Okay. Die rede hoekom dit ons affekteer is omdat ons dit waarop ons fokus affekteer ons hart en dan affekteer dit ons emosies. Okay, so wat 'n fliek doen is dit 'n prentjie, dit het beeld, dit het klank en dit triek eintlik jou brein om te glo dat dit wat jy kyk is 'n werklikheid en dan affekteer dit jou hart en dit affekteer jou emosies. Okay, so dit is nie iets wat in die werklikheid gebeur nie, dis die mens kan sê dis 'n leuen, dit is nie so nie, maar dis 'n leuen en dit is nie 'n werklikheid nie, maar dit affekteer jou wel. Hey, vrouens, hoekom huil die mans as ons klaar rugby gekyk het? Want dit is 'n werklikheid, dit is nie 'n fliek nie. Maar ons kan, net soos wat jy kan sê wanneer jy 'n fliek gekyk het, wat dalk 'n ware verhaal is, vir iemand wat sukses behaal het en jy het jou positief maak, en jy 'n fliek gekyk het wat jou negatief maak, en ons allemaal ervaar daai emosies, en ons kan identifiseer daarmee. Nou wat ons elke dag doen is, ons doen precies dit wat ons met 'n fliek doen. Ons het 'n persepsie van wat die waarheid is. Ons het 'n persepsie oor wie God is en ons het 'n prentjie in die binnekant. Elkeen van ons het 'n prentjie van wie God is. Elkeen van ons het self-talk wat ons met onsself praat deur die dag. En wanneer ons daai prentjie van ons so self op so skilder, dan raak dit ons werklikheid en dan affekteer dit ons emosies. As jy heel dag, jy kan heel dag in aanraking wees met mense en elke keer sien hoe jy tekort kom. Hulle is langer as ek, hulle is slimmer as ek, hulle het beter dit, hulle het beter dat. En jy kan die hele tyd jouself vergelyk en as gevolg van jou negatiewe persepsie, affekteer dit jou emosies. Jy kan heel dag vir jouself sê, ek kan nie, ek gaan dit nie maak nie. Jy is besig om 'n prentjie vir jouself te skilder, wat nie gelyk is aan God se woord nie, en dan affekteer dit jou emosies negatief. So die vraag is, kan ons negatiewe emosies beheer? Die vraag is nie, ons wil nie eintlik vanoggend die vraag antwoord, wat moet ons doen met ons goeie emosies nie, ons weet daar, wat ons daarmee wil doen, ons wil dit net geniet, ons wil dit hê. Maar ons wil weet, wat moet ons doen met ons negatiewe emosies? En die vraag sal beter wees om te sê, waarop, of kan ek my gedagtes beheer, wat my emosies affekteer? Okay? So dit is nie eintlik so baie, kan ek my emosies beheer nie, dus kan ek my gedagtes beheer, wat my emosies gaan affekteer? Okay? Die goeie nuus is, jy kan. Jy is gemaak met 'n vrye wil, so jy kan kies. Maar dit wat ek vanoggend met jou gaan deel, oor hoe om jou gedagtes te beheer, wat jou emosies gaan affekteer, en op sigself beheer jy dan jou emosies, is iets wat nie net werk op 'n sonoggend wanneer ons allemaal hierso is en allemaal het hulle vriendelike gezichte op nie. Dit is iets wat werk wanneer jy in die werkplek is. Dit is iets wat werk wanneer verhoudinge nie moeilik is nie. Dit is iets wat werk wanneer die omstandighede nie reg is nie. Dit is iets wat werk wanneer die bomme besig is om te val. Dit is nie net iets wat ek met jou gaan deel wat theoreties is nie. Wat net iets is wat jy op Google kan kry en kyk wat is 'n preek wat ek op 'n sonoggend kan gee nie. Dis iets wat jy kan ontvang in jou hart en 'n verskil kan maak in jou lewe, in jou daaglikse lewe. Okay, so, en, hierdie is eintlik, ek het nou vergeet om dit te sê, maar is eintlik een goeie manier om daarna te kyk. Wanneer jy nou met jouself praat, is jy besig om vir jouself te preek. En jy is besig om dieselfde ding oor en oor te sê. En wat jy vir jouself preek elke dag, gaan meer impak op jou hê as wat ek vir jou preek. Hey, wat jy vir jouself preek elke dag gaan 'n baie groter impak in jou lewe hê as wat jy op 'n sonoggend hoor. Spreuke 23 vers 7 sê, want so is hy in sy siel bereken, so is hy, sê hy, maar in sy hart is hy nie met jou nie. In Engels sê, as a man thinks in his heart, so is he. So soos wat jy in jou siel bereken, soos wat jy in jou hart dink, so is jy. En so, ons moet nie probeer om die buitedeel te verander nie, maar ons moet kyk na wat in ons hart aangaan, en dan gaan dit ons buitedeel verander. Soos ek nou gesê het, ons emosies is 'n indikasie vir ons wat in ons hart aangaan. So as jy 'n negatiewe emosie ervaar wat nie 'n goeie emosie is nie, wat in vrees dalk is, as gevolg van wat se omstandighede ook al, dan moet jy weet, iets is reg, iets is verkeerd met wat ek dink. So as ek dit wat ek dink gaan verander, dan gaan dit wat ek ervaar verander. Kom ons blaai na Romeine 8 vers 6 toe. En as jy werklik verstaan en gaan dit insink waar ek praat vanoggend, kan dit letterlik jou lewe verander. My swaar het, ek is nie seker hoe lang terug nie, maar toe hy ook by Grace Life gekom het, het hy bybelskool gedoen, en een van die grootste openbaringe in bybelskool vir hom, hy het depressie gehad, sy grootste openbaring was, ek kan kies waaraan ek dink. Hy het nie geweet nie, hy het gedink, wanneer die negatiewe gedagtes kom, dan vat hy maar die trein saam, en hy gaan af, en hy gaan af, en hy gaan af saam in die gat, en hy het besef, dat ek kan kies waarin ek dink, so wanneer die gedagtes kom, dan hoef ek dit nie te aanvaar nie, ek kan kies waarin ek dink, en ek kan fokus op iets anders, dan gaan ek iets anders, 'n ander emosie ervaar. Okay, so want wat is depressie eintlik? Depressie is net klomp negatiewe gedagtes op een hoop. Dis net klomp negatiewe gedagtes, wat in 'n baie kort tydperk op jou afgedruk word, en as jy heeltyd dit gaan aandag gee, dan gaan dit die heeltyd veroorsaak, dat jy heeltyd afgaan in die gat. Romeine 8 vers 6 sê, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. So dit sê, wanneer ons die vlees bedink, wanneer ons net dink aan wat ons kan sien met ons, met die natuurlike, wat ons kan sien, hoor, proef, voel en ruik, sonder om vir God in ag te neem, dan gaan ons wat ervaar? Die dood. Wanneer ons aan die gees dink, en wat die woord sê, wat God sê, wat gaan ons dan ervaar? Die lewe en vrede. So negatieve emosie kan ook in die kategorie val van dood. Dit wat die sondige natuur gebring het, dit wat die sondeval gebring het. Okay? Jy kan twee mense vat, wat precies dieselfde omstandighede deurgaan, en een kan negatief daar deurgaan, en die ander een kan positief daar deurgaan. Wat is die verskil? Die fokus. So die probleem is nie eintlik dat ons probeer om die dood uit ons uit te kry, of die negatieve emosie uit ons uit te kry nie. Die fokus moet wees, is hoe kan ons die regte goed inkry, hoe kan ons op die regte goed fokus, sodat die negatieve goed kan uitgaan. En daar is geen veroordeling vir ons vanoggend nie. Ek vind myself nog partykeer, dan het ek vir 10 minute lank aan nonsens gedink. Dan het ek dit nie eens geweet nie. Dan is ek besig om maar goed te dink, as ek soos, waar is ek nou? Laat ek omdraai en ander kant toe gaan. Maar ek het al gegroei daarin om vinniger te besef dat ek besig is om aan nonsens te dink. So ek is nog nie daar om te sê, ek kan dit net vinnig afskiet nie, maar ek het al die tekens gesien. Ek kan al gesien het, as iemand iets dit vir my sê, en dit begin my affekteer, dan sê ek, wow, ek kan sien waar toe hierdie op pad is. Ek kan sien as ek volgende 3, 4, 5 dae hier aan dink, wat ek gaan ervaar. En dit is baie keer wat ons doen, is ons hart is soos grond, so wat ons daarin plant, is wat gaan opkom. So, jy kan ook nie verwag, en jy het nou vir een hele maand lang net gemediteer op alles wat verkeerd is, en nou in een dag, nou gaan alles weer wonderlik wees nie. Jy gaan dan weer een proces met vat om te sê, nou gaan ek op die waarheid begin focus, sodat dit weer my werklikheid is, en dit weer kan grond vat, sodat dit my ervaring kan wees. Okay, so elkeen van ons is gemaakt om met 'n vrye keuse om te kan dink. Kom ons blaai na 2 Korintiërs 10 toe. En hier is 'n uitstekende deel van tekst wat ons help om te sien waar ons geveg is. Wat die woord sê oor waar ons geveg is. En 2 Korintiërs 10 vers 3 sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons stryd nie volgens die vlees nie. So hy sê, alwel ons in hierdie mens wees is, in hierdie wêreld is ons stryd nie teen mense nie. Dit is nie in die wêreld nie. Sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Nou die Engels in hierdie vers, baie interessant, sê, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to pulling down of strongholds. Nou, waar het jy daai al baie keer gehoor, wanneer mense sê, daar is 'n stronghold en ons moet ontsla raak van die stronghold. Wat gaan gewoonlik gepaard met dit? Sê, ons moet allemaal saam by mekaar kom, sodat ons kan bid, sodat die strongholds op die area, wees het in Piketberg of waar ook al, dat ons dit kan bind, en dat die strongholds kan weggaan. Okay? Kyk wat sê die woord, wat is die strongholds? Volgende vers sê, terwyl ons planne verbreek, en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevangen neem, tot die gehoorsaamheid aan Christus. In die Engels sê dit, casting down imaginations. So, in die hele context van hierdie gaan oor jou gedagtes. So die stronghold wat op jou leven is jou gedagtes. Dit het niks te doen met die vijand wat hier in die lig hang, of die vijand wat iets mee bezig is nie. Dit het te doen met wat jy dink. So, ons gebed moet nie gaan oor hoe ons die duivel kan bind nie. Ons gebed moet gaan hoe ons die openbaring kan kry van wat God se woord van ons sê, sodat ons kan vrykom, want dit is wat ons bind. As ons is gebonde in dit wat ons glo, my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek van kennis. Ek dink is Hosea 4:6. So, dit ons het 'n persepsie baie keer van die vyand en wat hy alles kan doen, maar ons besef nie dit wat ons dink is wat hom die krag gee nie. Dit sê, casting down imaginations. Nou, wat is die imaginations? Wat is die verbeeldinge wat ons het? Dis hoe ons die self-talk het met onself. Jy hebt heel dag oor, denk jy aan hoe dit nie gaan uitwerk nie. Dan raak dit jou werklikheid. Dan is het asof jy een fliek kyk wat jou emoties affekteer. Nou, ek kan 100% saamstem dat die moeilike ding om te doen is wanneer jou emosies negatief is, dan is jy nie regtig lus om 'n verandering te maak nie. Jy is nie lus om die Bybel te lees nie, jy is nie lus om enige iets te doen nie. Nou, daar ergens moet jy jou vrye keuse gebruik om te sê, nou gaan ek net 'n keuse moet maak, maak nie saak hoe ek voel nie, om myself bloot te stel aan die waarheid, sodat dit in my hart kan begin inkom, sodat ek weer op 'n plek kan kom wat ek wil. Partykeer is ek ook nie, as jy dalk skok dat jy vanoggend, maar partykeer is ek ook nie lus om my Bybel te lees nie, dan voel ek is nou negatief en iets het gebeur en ek weet eers wat hier en dan besef ek, dis nou my emosies wat besig is om oor te vat. Dis my emosies wat nou besig is om vir my te sê, dinge gaan nie uitwerk nie. Dan vat ek my Bybel of ek sit 'n boodskap aan of wat ek al waar ek al is en ek doen iets om my gedagtes te verander sodat dit my emosies kan affekteer. Iets wat ek baie aggressief oor is om die vrug van die gees in my lewe te bly sien. So as iets my begin aanval in my negatiewe emosies, dan val ek dit terug aan met die waarheid, met die woord. So ek probeer nie die negatiewe emosies uitkry nie, want dit werk nie. Ek probeer dit wat die woord sê in my inkry, sodat dit die negatiewe emosies kan uithaal. So wat is sielkunde sê, jy moet probeer uitvind wat die probleem is, wat die wortel van jou probleem is, en fokus op die probleem. En dan sal hulle ook sê, maar jy moet positiewe gedagtes hê. Positiewe gedagtes gaan jou nie help nie. Positiewe gedagtes op die woord is wat jou gaan help. Okay, die woord van God is wat lewe bring, is wat vrede bring. Jesus sê in Johannes 6:63, die woord, iets van die woord wat ek met julle deel is, lewe en vrede, so iets. Dit is die gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en is lewe. So positiewe gedagtes is nie gees en lewe nie, die woord is gees en is lewe, en saam met die woord is dit positiewe gedagtes. Om te sê, dankie Here dat U my aanvaar net soos wat ek is, is 'n positiewe gedagte, maar is 'n woordgedagte. Okay? Om heel dag te dink hoe jy pina coladas op die strand drink, is 'n positiewe gedagte, maar dit gaan nie jou help nie. Iets wat jou gaan help is om in die waarheid van die woord te dink, wat wel dan ook positief is. So, dis belangrik om te besef ook waaraan ons dink, maar kom ons kyk net verder na die vers, 2 Korintiërs 10:5, terwyl ons planne verbreek en elke skans, wat is 'n skans? Dit is 'n voorstel van 'n waarheid. Okay, so die vyand gaan kom en sê, weet jy, hierdie gaan gebeur. Ek sê jou nou, jy kan dit nou maar waarborg, dit is wat gaan gebeur. Hy kom met 'n skans, hy kom met 'n leen en bring dit voor as 'n werklikheid. En dan begin ons vrees ervaar en as ons daai vrees ontvang, dan is dit presies wat ons gaan ervaar. So ons moet ons radars op hê om te onderskei wat is die waarheid en wat is die leuen en dan moet ons kies wat gaan ons glo. Ons moet ons gedagtes sien as het, ons het hierdie hek wat as die gedagte kom moet ons nou kies, gaan ek dit ontvang of gaan ek dit verwerp? Okay, sê wat op die skans wat opgewerp word teen die kennis van God. So die leuens wat kom is om die kennis van God in ons lewe nul te maak, is om die krag van God in ons lewe te verminder of kragteloos te maak. So die vyand val iets aan wat 'n werklikheid is. So as jy in Christus is, is jy God se kind, jy is heilig voor God, jy is skoon gewas. Wat gaan hy kom aanval? Jy is nie skoon gewas nie. Jy is nie God se kind nie. Jy is nie goed genoeg nie. So ons moet eintlik al dit so ons moet eintlik nou al so slim wees. Mense nou dink 2000 jaar nadat Jesus gekom het, is ons nou al bietjie slimmer oor die dinge, maar ons is nog besig om dit uit te vind. Maar as die negatiewe gedagtes kom, moet jy klaar sê, die duiwel is besig om iets wat reeds positief is in my lewe te wil verdraai. So as hy vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie, beteken dat jy is goed genoeg, want hy wil 'n werklikheid vat en dit verdraai in 'n leuen. Hy wil dit 'n skyn waarheid maak. Okay, so, en ons moet elke gedagte vange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. So ons moet elke gedagte vat en dit gehoorsaam maak aan Christus. Wat beteken dit? Elke gedagte vat en sê, wat sê Jesus daaroor? Wat sê God se woord daaroor? Okay, en as ons kyk na baie van ons negatiewe emosie is gewortel in vrees. Okay, as jy jou werk verloor, dan vrees jy. Wat mense van jou sê, dan vrees jy. Okay, as jy sukkel met iets, dan vrees jy. As jy nie vriende het nie, dan vrees jy. Wat vrees jy dat jy nie goed genoeg is nie? Ons wortel is eintlik in vrees. En wat is ons oplossing? 1 Johannes 4 vers 18. Dus laas week ook so vinnig na gekyk het. In Johannes 4 vers 18 sê, Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. So as jy vrees ervaar, wat is jou probleem? Jy kort net meer van God se liefde. So dit sê nie, die vrees, jy moet die vrees uitdryf nie, dit sê liefde dryf die vrees buite. So as jy in vrees is oor iets, gaan stel jou bloot aan wat God se liefde is. Lees die woord, vat die woord, lees die woord en sê, Here, wys my jou liefde met. Wys my hoe u vir my omgee, sodat die vrees kan gaan. Jy moet amper die woord kan vat, dit lees, boodskappe luister en dan net ewe skielik besef, ek is nie meer bang nie. Dit het nou nie meer 'n impak op my lewe nie. Ja, Johannes 8 vers 32 sê, ons sal die waarheid ken en die waarheid sal ons vry maak. Okay, ons moet nie probeer om die leuns uit ons uit te kry nie, ons probeer om die waarheid in te kry en dit sal die leuns laat gaan. As hierdie plek donker is, probeer ons nie die donker uitkry nie, ons sit die lig aan en dan gaan die donker. Dit is precies dieselfde wat ons moet doen. So as jy vanoggend terwyl ek praat, kan alreeds kan identifiseer dat daar sekere goed is waar jy negatiewe emosies ervaar, is gaan na die woord toe, dat God se woord die waarheid kan skyn op wat ook al die probleem is in jou hart, sodat dit jou kan vrymaak. En een van die wonderlikste goed van God se woord is, jy hoef nie te weet hoekom jy negatief voel nie. Want God weet, hy disipel jou in waarheid. So hy sal vir jou die waarheid wys wat jy nodig het om te hoor. Ek het al vele kere een negatieve ervaring gehad en dan weet ek nie eens hoekom ek voel soos ek voel nie. Ek staan op in die oggend en dan voel ek iets soos... En nou, ek kan nie hier sê nie, ek kan niks, maar die probleem is, solang jy gaan begin dink waar dit als vandaan kom, dan soek jy mos, jy dink mos dier die gedagtes, wat is al die negatieve goed wat ek ervaar in die laaste ruk, en wat kan my nou so laat voel, en dan probeer jy nou dink waar dit vandaan kom, kan ek ook uit so vraag, wat gaan dit jou help as jy nou weet waar vanaf het kom? Dit los jy die probleem op, he. Godse woord gaan vir jou die waarheid wys wat die lig gaan skyn, wat jou gaan vrymaak. So, jy hoef nie eers te weet hoekom jy voel soos jy voel nie, jy hoef nie te weet waar die probleem vandaan kom nie. Jy kan net jouself blootstel aan wat die waarheid is, en dit sal outomaties vir jou wys waar die leuen is. Ek het al vele kere, dan vat ek die woord, ek lees dit, en dan sien ek 'n waarheid, van ergens in 'n area, sê maar waar ek selfsugtig was, en dan sien ek die waarheid, maar dan, soos die waarheid my vry maak, besef ek, ek was selfsugtig, maar nou is ek nie meer nie, want die waarheid het my nou vry gemaak. So jy sien eintlik waar die fout was, maar dan plaat die fout jou nie meer nie, want jy het nou die oplossing saam met die fout, jy het nie net die fout gaan soek nie, jy het die oplossing saam met die fout, so dan sê jy, ok, maar, dis ok, ek kan nou aangaan. So as jy worstel, want wat baie keer gebeur, is, daar is goed wat in ons worstel vir weke aan een, En ek ervaar baie keer dieselfde goed, wat ek kan voel, hier sit iets hier agter in die hoek, maar dit wil nie weggaan nie. En dan bid ek, en ek lees die woord, en dit wil nie weggaan nie. So ek sê nie, ek vat een keer die Bybel, en ek lees hom, en dan wys die Here my waarhede, en dan skei die lig, en dan ry ek op 'n wolk, daar uit my kamer uit nie. Daar is baie keer wat ek vir 2 weke aan een, maar daar is iets wat krap, en ek weet nie wat dit is nie. En ek is net die hele tyd constant besig om my gedagtes te veg, om te fokus, op wie God is en wat sy waarhede hy vir my kom wys het en myself daaraan te herinner dat hy vir my kan wys waar die leuen is. En ek het nou die dag het ek iets gehad wat so in die agtergrond die hele tyd gehang het en toe ek is konstant daaroor gebid en elke dag woord gelees die Here wys my. En toe dit klik vir my wat my waarheid is, toe kan ek letterlik voel soos daar is ek nou rustig. Ek kan letterlik voel, daar is het nou weg, en het het my nog nie weer gepla, tot dan nie. Want ek het nou die waarheid gesien. Die rede hoekom ek die negatieve emosie ervaar het, is omdat ek alleen geglo het. Dis al. So moet ook jy jouself veroordeel, as jy negatieve emosie ervaar, en sê, maar God is nou nie lief vir my nie, en hy gee nie om vir my nie, en hy verwag dat ek beter moet presteer, hy verwag dat ek 'n beter Christen moet wees, en ek is nou negatief. Soos, hoe meer jy jouself gaan veroordeel, hoe meer gaan jy negatieve emosie ervaar. Jy moet draai na die waarheid toe, draai na die woord toe. Okay, God het jou lief net soos wat jy is, nie soos wat jy behoort te wees nie. Okay, God het jou lief net soos wat jy is, nie soos wat jy behoort te wees nie. Ons elkeen het 'n prentjie van waar ons behoort te wees. Okay, God het jou lief waar jy nou is. Hy groei saam met jou. Hy is die een wat gekom het om jou nie te veroordeel nie. Hy wil jou help om vorentoe te gaan. Okay, so die liefde van God aktiveer die die woord van God in ons lewe. Kom ons blaai gaan na Efesiërs 6 toe. So hoekom ek so hamer op God se liefde is as jy nie God se liefde vir jou verstaan nie, dan gaan die woord nie 'n werklikheid vir jou wees nie. Jy gaan nie die woord op jouself kan toepas nie. Want as jy nie kan glo dat God vir jou is nie, dat hy lief is vir jou nie, dat hy omgee vir jou nie, dat hy wil werk in jou lewe nie, kan jy die woord lees en sê, maar dit is nie van toepassing op my nie, want ek is nie goed genoeg nie. Die Here gee nie regtig om oor my nie. Kom ons kyk Efesiërs 6 vers 10, ons kyk net na so 'n paar verse, dit sê, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. As jy nie kan besef dat God lief is vir jou nie, gaan jy sê, maar die Here se krag is nie beskikbaar vir my nie. Want hy gee nie eintlik om vir my nie. Hy wil nie werk in my lewe nie. So die wortel van God se woord om krag te hê in ons lewe is om sy liefde te vir ons te verstaan. Want wanneer ek hierdie vers lees, dan sê ek word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte, dan sê ek dankie Here dat ek kan sterk word in u krag. Want dit is nie gebaseer op my werke nie, maar deur wat Jesus vir my gedoen het, dat ek toegang het deur u genade. Dan kan ek sê, Jesus, die Here is lief vir my, hy gee om vir my deur Jesus, so sy krag kan deur my lewe werk, ten spyte van dit wat my omstandighede is, of dit wat my acties is. Vers 11 sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. As jy nie waardig voel van God se liefde nie, gaan jy nie voel dat jy iemand God se wapenrusting kan gebruik nie. So, ons kan baie keer net die woord vat, en sê, ek moet sterk raak in God se krag en ek moet sy wapenrusting aantrek, maar as jou self-talk, jou hele belief system negatief is, en dat jy nie werklik glo dat God lief is vir jou nie, dan gaan jy dit nie werklik gebruik wanneer jy in die situasie kom nie. Ons kan dit op 'n sonoggend, kan ons allemaal dit sê, ek kan vir jou vanoggend sê, trek die wapenrusting aan, maar as jou belief van wie God is negatief is, wanneer jy in die gemors kom, raai wat gaan jy doen? Dit wat jy nog heel tyd vir jouself geskilder het. Jy kan nie konstant optree teenoorgestelde as dit hoe jy jouself sien nie. Die manier wat jy jouself sien is hoe jy gaan optree. So jy moet jou belief system, jou hele dit wat jy glo, jou perspektief, jou waarheid van God is wat jy moet beskerm en wat jy jouself aan moet blootstel en 'n werklikheid moet maak in jou sodat wanneer jy in die moeilikheid kom dat dit jou reaksie is. Want dis maklik om even hier te sit in jou hart, die besluit te maak om te sê, ons het nou gepraat vandag oor negatieve emosie, hierdie week gaan ek meer positief wees. Moenie dit doen nie. Want wat jy doen is, jy sê vir jouself, ek gaan 'n aksie doen, wat nog, en ek het nog niks verander in wat ek glo nie. Ek gaan nou meer positief wees, maar wat het jy verander in wat jy glo? Wat het jy verander in dit wat die waarheid is? Sê vir jouself, ek het nou vandag 'n boodskap gehoor oor negatiewe emosie, ek kan nou identifiseer waar ek op moet fokus. Ek moet fokus op God se liefde. So ek gaan 'n besluit maak hierdie week om op God se liefde te fokus en sy woord en sy waarheid te fokus en dan gaan ek sien hoe dit my emosies verander. Want dan is dit 'n besluit wat nie wat God se krag deur jou werk en nie wat jy jou wil probeer doen nie. Want wat jy gaan doen is, jy gaan sê, as jy sê, hierdie week gaan ek meer positief wees, gaan jy probeer, teen dinsdag gaan jy opgemors en dan moet jy sondag weer terugkom te hoor, God is lief vir jou en alles is ok. Want jy kry nie die Christen lewe geleef nie. Okay? Wat die Christen lewe frustrasie maak, is wanneer ons dit uit ons eie krag uit probeer leef. Wanneer ons sê, dis nou hoe ek gaan begin leef. Ons moet fokus op, dit is nou wat ek gaan begin glo. Soos ek sien myself nog nie goed genoeg nie, ek gaan nou 'n punt daarvan maak, om na my identiteit te kyk in Christus, en dan gaan dit wat daar uitkom, anders wees. Amen. Okay, so vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. So weer een sê dit, ons geveg is nie teen mense nie, dis teen die leuns, dis teen die vyandse leuns wat teen ons kom. Okay, die vyand kan net iets teen ons doen wat ons om toegang gee, om te doen. Ons het 'n vrye keuse. As hy van ons sê, ons is nie goed genoeg nie en ons glo dit, dan gee ons vir hom toegang. Hy vers 13 sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat jy alles volbring het, staande kan bly. En die wapenrusting kan jy by die huis gaan lees in vers 14 tot 18. Dis maar net die waarheid en ons geregtigheid, dat ons die evangelie van vrede het, ons het geloof, ons het die helm van verlossing, ons het die swaard van die gees wat die woord is. So dit gaan nie net oor dit gaan nie net oor ons het hierdie stronghold wat ons moet bid nie. Dit gaan oor baie meer as dit. Dit gaan oor jou oor die waarheid wat jy moet hoor, jou geregtigheid wat jy moet verstaan, die geloof wat ons elkeen het om die vuurige pijle van die vijand te blus. Nou, ek het in die week 'n boodskap gekry van 'n vriend daar wat nou nie in Piketberg bly nie. Wat 'n baie 'n WhatsApp boodskap wat uitgaan vir baie mense wat as jy in onkunde is, baie vrees in jou kan veroorsaak. Okay? So wat ek wil doen vanoggend is ek wil deur hierdie boodskap lees en dan wil ek hê jy moet ervaar wat ervaar jy wanneer ek hierdie boodskap lees. Okay? En dan wil ek vir jou wys wat God se woord daaroor sê. Okay, en ek is nie hier om afbreek te maak aan enige iemand nie. Maar ons moet kan onderskei dat wanneer iemand kan iets in 'n goeie hart doen en met die regte motief doen, maar as hulle dit verkeerd doen, bly dit nog steeds verkeerd. En dis nie dat mens die persoon afbreek nie, dis net soos dit is verkeerd. As ek vir 'n nuwe vra wat 2 jaar oud is, wat's 1 plus 1 en sy sê 3, dis verkeerd. Dis 2. Maar ek is nog steeds lief vir haar, ek gee nog steeds om vir haar, so dit beteken nie, ek dink sy is minder waardig of enige iets nie. So, die boodskap gaan soos volg, en het sê, hallo, ek wil uit my hart uit 'n beroep op julle doen, om werklik te bid soos nog nooit. Plei die bloed van Jesus soos nog nooit. Sondag en maandag is Halloween, sataniste is in hulle maand vas. Julle is reg 'n volle maand vir die fees. Maandag aand maak hulle in die gees die hekke van die hel oop. Hierdie tyd gaan gepaard met baie losbandigheid en baie, baie aanvalle op die leiers van Godse kerk. Ek gee julle 'n brief dat ons die aanvalle ervaar. Die kerk het bidders nodig. Ons moet begin oorlog voer en bid teen die aanvalle van Satan. Bid vir jou kerkleiers, jou kinders, jou familie, jou huwelik. Hou vas aan God soos nog nooit van tevore. Hou vas aan sy belofte, staan op sy woord, stuur aan familie, vriende en dan die persoon se naam. Maar wat het dadelik doen is, dit wek vrees op. Dit sit 'n fokus op wat die vijand mee besig is. Okay, en wat ek wil uitbring uit hierdie boodskap, is om vir jou te sê, wat is die verskil tussen wanneer ons leens glo, en wanneer ons die waarheid glo. Okay, so, sonder om nou alles aan te raak, as die boodskap sê, bid soos nog nooit, ons moet altyd verhouding met die Here hê. Ons moet nie dan op 'n plek kom, nou moet ek bid, nou is hier 'n krisis, nou moet ek bid nie. Jy moet altyd verhouding met die Here, en jy moet altyd bid. So in 1 Tessalonisense 5, 16, 17, daar Aaron sê, dit bid sonder ophou. So ons moet altyd verhouding met die Here. So dat ek stem saam, dalk as daar 'n krisis is, dan gaan die dalk 'n bietjie meer bid. Maar plei die bloed van Jesus is nog nooit. Wat beteken dit? Mense gebruik dit as 'n tower vers om te sê, ek gaan nou die bloed van Jesus pleit, en dan gaan alles okay wees. Dis nie wat die woord sê nie. Die woord in Psalm 91 sê, ons moet sê, die Here is my bergvesting, die God op wie ons vertrou, en dan sal daar beskerming vir ons wees. Mense gebruik die Christenees om te sê, ek plei die bloed van Jesus, ek plei die bloed van Jesus, ek plei die bloed van Jesus, maar wat sê jy? Wat beteken dit? Ek verstaan dat die bloed van Jesus krag het, en dat dit krag het in ons lewe, en dat Jesus se bloed vir ons die pad oopgemaak het na die Vader, en na heiligheid in sy naam is. Maar ons kan nie net sê, ek plei die bloed van Jesus oor hierdie situasie en hierdie situasie nie. My vraag is net, as jy dit doen, werk dit. Okay? Werk dit as jy dit die hele tyd doen. So, die sataniste is in hulle maand vas en maandag aand maak hulle die hekke van die hel oop. Daar is geen skriftuurlike bewys dat die duivel die hekke van die hel oop maak nie. Weet jy, wanneer het die hekke van die duivel oopgegaan? Toe Adam gesondig het. Toe is die duivel vrygelaat. Dis nie nou wat die duivel nou sê, okay, nou in hierdie maand, nou is die krisis, nou gaan ek my demone uitstuur en allemaal aanval nie. Hy is al van die begin af, toe Adam die besluit gemaak het, losgelaat. Wat het gebeur? Jesus het gekom, in Kolossense 2:16, praat daarvan dat hy het hom verslaan, hy het soos 'n spectacle van hom gemaak. So hy het hom reeds oorwin, hy het hom reeds gebind. Nou is dit ons keuse, gaan ons onsself oorgee aan hom, of gaan ons staan in met ons wapenrusting. Ok, so, hierdie tyd gaan gepaard met baie losbandigheid. Losbandigheid gaan met versoeking, en versoeking is jou eie begeerte, dit gaan oor jou eie keuse. Ons almal word die hele tyd versoek met enige iets. Daar is nie 'n maand wat ons meer versoek word as ander maande nie. Daar is nie 'n maand wat die leiers van die kerk meer aangeval word as ander maande nie. Ons almal, ek en jy, word almal dieselfde aangeval. Die duivel gaan nie nou in die maand van Halloween 'n ekstra aanval loods wat ons meer aangeval word nie. En waar is die strongholds? Waar is die aanval waarop hy ons aanval? In ons gedagtes. Om vir ons te sê dat ons nie goed genoeg is nie. Dit is wat sy aanval is. Okay, so ons begin oorlog voer teen die aanvalle van die Satan, bid vir almal, bid vir dit, bid. En daar is krag in gebed, en in 1 Timoteus, ek dink is 2 of 3, praat daarvan, ons het bid vir die leiers van ons kerk, en ons bid vir mense wat ongelowig is. Maar wat ons bid dat die blindheid moet gaan, en dat die Heilige Gees moet gaan, en hulle harte moet prikkel om te sê, kies vir Jesus, kies die waarheid. Okay, ons gebed gaan nie daaroor om die vyand te bind nie, ons gebed gaan daaroor om mense die Heilige Gees te stuur, om mense se gedagtes te prikkel, sodat hulle 'n ander keuse maak as wat hulle gewoonlik maak. So, ons hoef nie in vrees te wees nie. As ek die boodskap kon tik, so ek die volgende getik het en gesê het, die volgende maand is Halloween, en nou is dit ons geleentheid om ons lig te skyn. Hoe donkerder die wêreld, hoe helderder die lig. Jesus het die duivel reeds verslaan, hy het ons sy krag gegee. Jy is nuut gebore en het dieselfde krag wat Jesus uit die doodheid opgewek het binne in jou. Kom ons gaan uit, ons preek die evangelie, ons lê hande op die siekes en ons sien hulle gesond word. Kom ons staan op die Here se beskerming vir ons, om te sê dat die Here U is ons bergvesting, die God op wie ons vertrou. Kom ons wys die wêreld wie die regte God is. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle af wegvlug. Romeine 8:31 sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hoekom is dit dat ons het hierdie mentaliteit, en dit is hoekom ek sê, as jou belief system is, dat die vyand sterker is as jy, is dit wat jou emosies gaan ervaar. As jou emosies, as jy besef wie jy in Christus is, dat Christus het reeds die vyand verslaan, hy het nou vir jou die autoriteit gegee om vir die vyand te sê, gaan, sê onderwerp jy aan God en weerstaan die duivel en hy sal van jou af wegvlug, want jy doen dit met God se autoriteit. Dan gaan jy in oorwinning leef. Romeine 5:17 praat daarvan dat ons kan heers in hierdie lewe. Ons is nie veronderstel dat die vrees ons heers nie, ons is veronderstel om die vrees bang te maak met die lig. Dit moet andersom wees. So as het Halloween is, moet ons sê, prys die Here, daar's mense wat uitgaan in die donker, kom ons gaan uit en ons deel die evangelie. Ek het al 'n paar keer gesê, wanneer ons Zimbabwe toe gaan op uitreik, dan gaan ons nie, ons bind niks nie, ons gaan uit en ons preek die evangelie, want dit is die waarheid wat mense vry maak. Dit is die lig wat geskyn word, wat die duisternis dan bind of laat gaan. So, ons gebruik baie keer gebed as 'n verskoning om passief te wees. Ons sal sê, ek gaan net bid daarvoor, en dan, as ek gebid daarvoor, dan het ek my deel gedoen, dan kan ek aangaan my lewe. Dit is nie hoe dit werk nie, ons het elkeen daai autoriteit gekry. As jy besef wat jou erfdeel in Christus is, dan gaan, as jy 'n boodskap soos dit ontvang, gaan dit jou nie bang maak nie. Ek moet sê, toe ek die boodskap deurgelees, toe sê ek soos, o, Jesusie, toe besef ek, nie, maar wag, hoekom o, Jesusie ek? Want wat dit dadelijk doen is, wat ek gedoen het in daai oomblik terwyl ek dit lees, dan plan dit daai gedagtes in my kop. En dan, as ek dit klaar gelees het, dan was ek soos, okay, wat is nou die waarheid? Dan begin dit veg teen die waarheid wat ek glo van Christus, en sê ek, nee, ek gaan nie dit kies nie. So, moenie net elke boodskap wat jy kry, wat gaan oor Jesus, of oor wat iets sê oor bid, of enige iets aanstuur nie. Vra vir jouself, is dit wat die waarheid is? Is dit wat die werklikheid is? Johannes 14 vers 1 sê, Jesus, laat ons hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. So hy sê, jou hart kan op 'n plek wees waar dit nie ontsteld is nie. Hy sê, laat jou hart nie ontsteld wees nie, glo in God, glo in my. So hy gaan nie vir sy disippels iets sê om te doen wat hulle nie kan doen nie. Hy gaan nie 'n las op hulle sit wat hulle nie kan doen nie, en dit was voor sy kruisiging. Hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, so ons kan kies waar op ons fokus en wat ons toelaat in ons hart. Okay, so, hoe help jy jouself wanneer jy negatiewe emosies het? Ontdek God se liefde vir jou, stel jouself bloot aan die waarheid. Hoe help jy iemand anders as hulle negatiewe emosies ervaar en hulle is op soek na hulp? Moenie vir hulle sê, wees net positief, alles gaan uitwerk nie. Jy kan dit self nie eers doen nie. Jesus het gesê, dis hoe die fariseers is. Julle sê vir die mense alles wat om te doen, maar julle kan dit self nie eers leef nie. Spreek die waarheid in die persoon se hart en sê vir hulle, weet jy hoe lief God jou het? Weet jy hoe God vir jou omgee? Weet jy hoe God in jou lewe wil werk? Weet jy dat God 'n plan het met jou? Praat die waarheid en die waarheid gaan hulle vrymaak van die negatiewe emosie. Okay. Elkeen van ons is gemaak met liefde en ons is gemaak om God se liefde te ontvang. Jy is nie die produk van jou omstandighede nie. Jy is die produk van wat jy glo van jou omstandighede. Okay, ek kan verstaan dat ons omstandighede uitdagings bring en dat ons omstandighede partykeer moeilik is, maar ons het nog steeds 'n keuse. Dit wat ons glo van ons omstandighede is wie ons op die einde gaan wees. Okay, as jy ander vrug wil sien, moet jy ander saad plant. As jy tomaties plant en jy wil hê dat moet appels opkom, gaan mense vir jou sê jy's mal. Ons doen dit in Christendom. Ons hou aan met dieselfde ding oor en oor en oor en dan verwag ons ander resultate. Galasiërs 5 vers 22 sê die vrug van die Gees is liefde, vrede, vreugde, geduld. Dis 'n vrug. So as jy ander resultate wil hê in jou lewe, plant ander saad. Emosies is nie net iets wat met jou gebeur nie. Dis die direkte resultaat van jou fokus op dit wat jy glo. Okay. Ons moet nie toelaat dat ons emosies ons beheer nie. Ons moet ons emosies beheer. Jesaja 26 vers 3 sê, U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. Okay, U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar. So wanneer ons gesindheid gefokus is op Christus, dan gaan ons sy vrede ervaar. Hy goeie emosies val nie net op jou nie, dis 'n keuse. Die vrug van die regte keuse kom op daarop om op die regte goed te dink, op die regte goed te fokus. En weer eens, daar's geen veroordeling vir ons nie. Johannes 3 vers 16 sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. So Jesus het nie gekom om ons te veroordeel nie. Maar wat ek vanoggend met jou wil deel is sodat jy kan sien, jy hoef nie in te gee tot jou negatiewe emosies nie. Jy hoef nie die wave te ry nie. Ergens kan jy sê, ek gaan nou kies. Nee, wag. Ek dink partykeer, ek lag partykeer vir myself wat aan my gedagtes aangaan. Ek is besig om 'n negatiewe emosie te ervaar en dan dink ek daaraan en as ek besef ek dink aan as ek so la 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 wat wil ek aan dink? Dan haam ek amper aan my gedagtes om iets anders te soek om aan te dink as ek sê, okay, wag, dit wil ek aan dink. En dan kies ek en dan dink ek daaraan. Ja, partykeer kos dit my om op te staan en net uit te stap en te loop. Partykeer kos dit my nie net om te sit en op dieselfde ding te doen nie. Okay, ek veg om die regte gedagtes te dink sodat ek die positiewe emosies ervaar wat as 'n vrug kan kom in my lewe. Maar wanneer ek die negatiewe emosies ervaar en wanneer ek gesien het ek het dalk 'n week daarvoor ingegee, is ek nie veroordeel nie. Ek voel nie dan ek is nie goed genoeg nie. Al wat ek nie weet nie is ek ken net nie 'n waarheid nie. Dit maak my nie 'n slegte mens as ek net nie 'n waarheid ken nie. Dit maak my net 'n oningeligte mens. So, die vyand wil alles wat ons nie weet nie, koppel aan ons identiteit. As dit die geval is, as dit wat ons nie weet nie, ons identiteit is, is niemand van ons goed genoeg nie, want niemand van ons leef ten volle soos Christus nie. So, moenie dit wat jy ervaar, dit wat jy dink koppel aan wie jy is nie, kyk na wie jy in Christus is en wat die woord van jou sê, en dit is wat jou lewe gaan wees. Elkeen van ons, as jy in Christus is, is jy 100% reg voor God, 100% van die tyd in Christus. So, maar partykeer ervaar ons negatiewe emosies. Dit verander nie die waarheid nie. Ons moet dat die waarheid die emosie verander. Okay, so wanneer jy God se liefde vir jou ontdek, dan gaan dit standvastigheid bring in jou emosies. So wanneer jy hierdie week 'n negatiewe emosie ervaar wat nie reg is nie, wat jy weet ek het verkeerd opgetree, vra net vir jouself een vraag. Here, hoe lief het U vir my? Wys my 'n waarheid. Vra net vir jou die vraag dat jy jou hart oopmaak om te ontvang van die Here af in plaas van om vir jouself te sê volgende keer gaan ek dit beter doen. Volgende keer gaan ek 'n beter keuse maak. Sê eerder vir jouself, Here, hoe lief het U my? Wat is die waarheid wat my kan vrymaak? Dankie Here dat ons die waarheid van die woord kan leer en besef dat ons geveg nie teen die vyand is nie, Here, dat hy reeds verslaan is in Christus, maar dat ons geveg is in ons eie gedagtes en dat U ons gemaak het met 'n vrye keuse dat ons self kan kies. En ek wil jou net bemoedig vanoggend dat as jy dalk terugkyk op jou week en sê, Jesus, ek het eintlik baie negatiewe emosies ervaar in die week en dit het oorgevloei in baie van my verhoudinge. Moenie dat dit jou identiteit bepaal nie. God is vir jou lief, net soos wat jy is. Maak vanoggend die keuse om te sê, Here, ek wil u waarheid hoor. Ek wil meer hoor hoe lief u my het, sodat die positiewe emosies meer in my lewe kan vloei. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.